Tesalonianina voalohany toko fahaefatra.
Ary farany ry rahalahy, mangataka aminareo sy mananatra anareo amin'i Jesosy Tompo izahay, mba ho araka ny nandraisanareo taminay izay mety handehananareo sy hanaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia araka ny andehananareo ihany no hitombonareo bebe kokoa. Fa fantatrareo ny didinomenay anareo avy tamin'i Jesosy Tompo. Fa izao ny sitrapon'Andriamanitra, dia ny hanamasinana anareo, ifadinareo ny fijangajangana, mba samy hahafantatra izay ahazahoanareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra, tsy amin'ny filana fotsiny, tahaka ny jentilisy izay tsy mahalala an'Andriamanitra, mba tsy hisy hanao saina hifetsy ny rahalainy amin'izany. Fa ny Tompo no mpamaliny amin'izany zavatra rehetra izany, toy ny nolazainay sy nambaranay taminareo rahateo. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotoana fa amin'ny fahamasinana. Koa izay mandah dia tsy olona no laviny, fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanahy ny masina.
Fa ny amin'ny fifankatiavan'ny mpirahalahy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo, satria ny tenanareo dia ampianarin'Andriamanitra hifankati. Fa manao izany ihany ianareo amin'ny rahalahy rehetra eran'ny Makedonia. Nefa mananatra anareo ihany izahay ry rahalahy, mba hitombo bebe kokoa ary mba hokendrenareo ny ho tafatoetra tsara sy hitandrina ny rahalahinareo ary hiasa amin'ny tananareo araka ny nandridinay anareo, mba handehananareo amin'ny fitondrantena mahamendrika amin'ny eo ivelany ary mba tsy hananjava mahory ianareo.
Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalany amin'izay modimandry, mba tsy hahalelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inontsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangany indray, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao nolazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo: isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry Jekory, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'i Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona itsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika, koa dia mifampionoana ianareo amin'izany teny izany.